vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u peto ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Povodom 28. januara Evropskog dana zaštite ličnih podataka u Savezu slijepi i Crne Gore, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama organizovala je predavanje na temu zaštita ličnih podataka sa posebnim osvrtom na korišćenje interneta i društvenih mreža, kao i podataka koje se odnose na osobe s invaliditetom, a koji spadaju u osjetljivu kategoriju. Večerašnja emisija u cijelosti bit će posvećena ovom događaju. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Sve pritisla oblačina, sa suncem more uzdisaše. Iznajmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, sto i rešo, naša skromna ambalaža. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, prazne kuće, puste plaže, dva galeba što nas traže. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, razdvojila pruga tuga, što sjeveru vodi s juga. Najmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, sto i rešo, naša skromna ambalaža. I ponekad poslije šetnje skine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo šla toplu čokoladu. Ona negdje s kraja Bosne skine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo švanki toplu stizalo na naše more. Mali gradi, suto more, prazne kuće, puste plaže, dva galeba što nas traže, vezalo nas naše more. Mali gradi, suto more, razdvojila kruga duga, što sjeveru vodi s juga, vezalo nas naše more. Mali gradi, suto more, razdvojila kruga.
Kao što smo najavi kazali, uvaženi slušaoci, povodom Evropskog dana zaštite ličnih podataka 28. januara, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u Savezu slijepih Crne Gore juče organizovala predavanje na temu zaštita ličnih podataka sa posebnim osvrtom na korištenje interneta i društvenih mreža. Također bilo je riječi i o zaštiti podataka koji se odnose na osobe s invaliditetom, a spadaju u osjetljivu kategoriju. Čujmo cjelokupno predavanje večeras, vjerujem da može i vama koristiti.
Dame i gospodo, prisutni, dobrodošli na predavanje o zaštiti ličnih podataka osoba oštećenog vida. Želim da vas pozdravim u svoje ime i ime Saveza i da vam prenesem pozdrave Gorana Macanovića, izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore, koji je zbog puta u Budimpeštu sa golbal reprezentacijom Crne Gore bio spriječen da danas prisustvuje ovom predavanju. Dakle, predavanje organizujem Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama povodom Evropskog dana zaštite ličnih podataka 28. januara. Sa mnom su danas tu Radenko Lacmanović, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kao i Mirjana Volkov, koja je direktor odsjeka za prigovore i predmete. Od mene toliko, zahvaljujem se što ste se okupili u ovom broju i dajem riječ Radenku Lacmanoviću. Hvala.
Ja ću vam se obratiti, uvaženi prijatelji. Drago mi je da smo danas zajedno i drago mi je da ćemo podijeliti neka od iskustava koje već agencija ima 8 godina na polju zaštite ličnih podataka. Vjerujem da će posle ovog našeg današnjeg druženja biti oni koji će reći, kao što je to nekad naš veliki i dobri, moj barem prijatelj, Nedjo Krstajić govorio, bolje me razumije kad me sluša na radiju ovoj oblasti nego u kafani. Imao sam običaj mu kažem, pa zato što me pažljivije slušaš. Vjerujem da će biti među vama oni koji će me danas bolje razumijeti kada o ovome govorim nego što me razumiju u kafani ili u kućnim posjetama, kad doduše rijetko na ovu temu pričamo. Reći ću da je agencija, kao što već od vas mnogi znaju, formirana 10. decembra na Dan ljudskih prava 2009. godine. Ovo je relativno nova oblast u Crnoj Gori, iako je pravo na zaštitu ličnih podataka i ranije garantovao Ustav Savezne Republike Jugoslavije, koji su činili Srbija i Crna Gora, tada nadležnost je bila kod Ministarstva pravde Savezne Republike Jugoslavije i vjerovali li nije, ne, za to vrijeme nije bilo uopšte prigovora niti pritužbi iz ove oblasti Saveznom ministarstvu. Ja sam ubijeđen da se to nije dešavalo ne zbog toga što je Savezna Republika Jugoslavija na valjan način štitila ovo pravo, već zbog toga što građani i nijesu znali mnogo o ovom pravu. Ustavom iz 2007. godine u članu 43 zajamčeno je zaštita ličnih podataka. Šta su to u stvari lični podaci? U najkraćem, lični podaci su sve informacije o nama na osnovu kojih se može utvrditi naš identitet. Primjera radi, ime i prezime, adresa, matični broj i slično. Fotografija, video, neki zapis na osnovu kojeg se može lako prepoznati i utvrditi da se radi o nama. Kako ovo zaštititi? Mnogi su me pitali, znači li to da ja, ako sretnem prijatelja na ulici,
ne smije mu se obratiti po imenu jer će neko čuti da sam ugrozio njegov lični podatak. Naravno da to ne znači, naravno da se zaštita ličnih podataka garantuje zakonima i obezbjeđuje zaštita od onih koji bi mogli to ugroziti. Naravno, i ovo pravo nije neograničeno i ovo pravo nije, što bi se reklo, beskrajno. Zavisno od lica na koje se to odnosi, to se pravo i različito može tumačiti i primjenjivati. Naime, nije isto štititi lične podatke o, uslovno rečeno, običnom građanu ili radniku na nekoj građevini, penzioneru i slično, i javnom funkcioneru. Ja o javnom funkcioneru ima pravo javnost više da zna i tim prije onda i obavezu onda više informacija o sebi podijeli sa javnošću. Također, ne samo o javnim funkcionerima, nego o svima koji se bave nekim javnim životom, pjevačima, glumcima, sportistima, dakle onima za koje postoji neki naglašen ili opravdan, više ili manje, interes da javnost nešto zna. Ja ću danas govoriti o nekoliko primjera, pokušat ću da kroz primjere vam približim ovu oblast, a truditi se da ovo bude, ne bude klasično predavanje, kroz neku interaktivnu komunikaciju dođemo do nekih zajedničkih zaključaka ili saznanja. Brojni su primjeri sa kojima se agencija sretava u ovom periodu. Navešću samo neki. Pojavio se zahtjev za davanje mišljenja od mobilnih operatora prije nekoliko godina koji su dobijali zahtjeve od policije ili tužilaštva za izuzimanje zadržanih podataka, dakle podataka o telekomunikacionom saobraćaju. Ti su podaci, primjera radi, neko bi odmah rekao snimljeni razgovori, sadržina razgovora. Ne, to su podaci o vremenu komunikacije, sa kojim se brojem komuniciralo, na osnovu tih podataka možete doći i do lokacije, sa koje ste lokacije telefonirali, koliko učestalo i slično. I onda da bi, pošto imamo kao i mnoge zemlje koje su u nekom demokratskom razvoju problema sa tranzicijom, kako bi se to danas reklo, organizovanim kriminalnim grupama, da bi tužilaštva i policija što lakše, u navodno što lakše, došli do podataka, oni su tražili od mobilnih operatora da im dostave podatke, primjera radi, zadržane podatke iz telekomunikacijnog saobraćaja o svim građanima Crne Gore, dešavalo se i po 50 dana unazad, bez obzira što je recimo krivično djelo izvršeno u Kotoru, Herceg-Novom ili negdje treći. I šta se tada dešava? Na osnovu tih, dakle, zadržanih podataka za 50 dana, primjer radi, o nekom od vas koji nikada nije imao sukob sa zakonom, niti izvršio krivi prekršaj, a organi vlasti, policija, tužilaštvo, može na nedvosmislen način stvarati i izvlačiti zaključak o profilu vaše ličnosti. Dakle, koliko učestalo sa nekim komunicirate, koliko ti razgovori traju, u koje vrijeme, sa kojih lokacija i sl. Dakle, ako nekoga zovete u 12 sati uveče, pa vjerovatno ga ne zovete da bi taj razgovor traje sat ili sat i po dva, ne zovete ga da pitate kako i šta radi. U pitanju su neke drugi povodi, neke drugi namjere i neke druge potrebe. Ako, zašto bi neko znao da svaki dan neko od nas voli da sjede u neki restoran? Sa kim to radi? S kim se dogovara? Koliko se na toj lokaciji zadržava? Koliko učestalo tu boravi? Dakle, to su podaci na osnovu kojih se može izvući zaključak o našim nekim potrebama, navikama, običajima. Također, moram da istaknem da je agencija se tome snažno suprotstavila, napisala preporuku prema tužilaštvu, policiji, Vrhovnom sudu Crne Gore i da su pojedini subjekti imali otpora jer su htjeli da ove probleme rešavaju od opšte ka posebnog, a ne od posebnog ka opšte. Međutim, na sreću građana Crne Gore i na zadovoljstvo agencije, krivično odeljenje Vrhovnog suda Crne Gore stalo je na stanovište agencije, zauzelo stav da se ne može na taj način, ne mogu prikupljati zadržani podaci s telekomunikacijnog saobraćaja, već samo na osnovu lokacija, dakle ako je krivično djelo izvršeno na Zabjelu u Podgorici, samo dakle na osnovu onog repetitora koji pokriva to područje. Pa onda ukoliko to nije dovoljno, se širi, idemo sa, što bi se reklo, mikro prema makro planu, a ne obrnuto. To je jedan od primjera koji smo imali i koji smo na zadovoljstvo riješili. Imali smo jedan slučaj jedne poslovne banke u Crnoj Gori koja je godinama formirala broj tekućeg računa svojih klijenata na način što će sastavni dio istog biti jedinstveni matični broj. Ono što je jako interesantno, da kažemo da je, zato se i zove jedinstveni matični broj, nešto posebno koje vas na najupečatljiviji način razlikuje od drugih, koji vas čini osobenim. Dakle, to što imate vi ne može imati drugi, taj podatak. Znači, istog sadržaja. Znači, jedinstven je. I samim tim nedjeljiv. A na osnovu matičnog broja do kojeg dođemo, a često olako dajemo, čak i mi iz agencije često smo primorani, ako želimo negdje da završimo neki posao, pa moramo i uradimo to, damo matični broj, ali nakon toga pokušavamo da vršimo nadzor i te probleme riješimo. Dakle, na osnovu matičnog broja može se doći neki medicinska sestra, recimo, izberana o vašim zdravstvenim podacima u Podgorici. Na osnovu, i onda ih saopšti nekom vašem poslodavcu. Na osnovu vašeg matičnog broja može se saznati o tome koliko uredno plaćate porez, da li ste nekome nešto dugujete, koje nekretnine imate i sl. Dakle, oni su se opirali tome da matični broj, tekući račun izmijeni način što sastavni dio istog neće biti matični broj. Posle nekoliko rješenja agencije i posle presude druge do duše upravnog suda, izmijenjena je ta praksa i sada građani, oni koji tek otvaraju račun kod te poslovne banke, će ga dobiti, a da neće biti sastavni dio matični broj istog. Ali oni koji su ranije to otvorili i čiji je sastavni dio matični broj, imaju mogućnost i pravo da traže izmjenu tog računa. Zbog čega ja apelujem da se to radi? Iz prostog razloga što nikad ne znate sa kim možete imati neku poslovnu transakcionu ili bilo koju saradnju. Kome ćete izdiktirati da vam uplati ili da vi uplatite nekom određena sredstva na vaš račun ili sa vašeg računa. I tada ne sluteći, neko koji samo je slučajno imao neki poslovni aranžman sa vama može doći do vašeg matičnog broja i na različite ga načine zloupotrijebiti. Ono što je također jako važno, da imamo čestu pojavu kopiranja identifikacionih dokumenata. Negdje je to zaista i zakonom predviđeno. U tim slučajima na to moramo pristati. Ali koleginica će o tome. Ali ono što je jako bitno, da znate, da onda kada potpisujete primjera radi ugovor sa, recimo nekim mobilnim operatorom, ili bilo kim, u tom ugovoru su sadržani vaši lični podaci, tipa matičnog broja, adrese i slično. I da nema potrebe, to se zove obrada u višem obimu nego što je potrebno, da vi dajete kopiju lične karte. Dakle, oni podaci koji su sadržani u vašoj ličnoj karti u kopiji, već su sadržani u ugovoru. I nema nikakve potrebe. O tome toliko. Ona, još jedan, čini mi se, jako rasprostranjen način mogućnosti zloupotrebe podataka, a čini mi se da nam može biti jako interesantan, iako se radi, dakle, o nama, ljudima koji smo sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida, jeste video nadzor. To je toliko rasprostranjeno da te razmjere, mislim da nije ni Orvelu, Životinjskoj farmi ili 1984. a mogao naslutiti. Danas se pokušava svaki problem riješiti ili preduprijediti pokrivanjem videonadzora. Niko pri tom da nam kaže kakvi su rezultati onih sredina poput Velike Britanije, Londona konkretno, koji zaista imaju u masovnoj upotrebi videonadzor. čini mi se da ti podaci nisu mnogo ohrabrujući, da rezultat nije onakav kakav bi neko da nam ga predstavi u Crnoj Gori. Ne čini mi se, nego sam u to siguran. U najkraćem, video nadzor se vrši u svrhu bezbjednosti lica i imovine, kontrole ulaska i izlaska iz službenog i poslovnog prostora i onim slučajima kada to na drugačiji način nije moguće obezbijediti. Video nadzor se može vršiti u stambenim zgradama, lamelama, ulazima, u službenom i poslovnom prostoru i rijetko na javnim površinama. Na koji način se to može raditi? Na način što, ako se radi o stambenoj zgradi, mora biti i vidno istaknut napis na ulazu da je objekat pod video nadzorom, na način da će recimo oko onog koji nas prati u konkretnom slučaju prije vidjeti kameru ili kasnije u tom trenutku nego što će oko kamere vidjeti nas. Mora biti istaknut napis i u tome gdje se ti podaci čuvaju, na koji način, ko ima pristup tim podacima i u kojem vremenskom periodu, kao i broj telefona gdje se vi o tom video nadzoru možete informisati. U stambenim zgradama video nadzor se može instalirati i u hodnicima koji vode ka izlazu ili ulazu, odnosno izlazu i od ulaza u te stambene zgrade. U zajedničkim prostorijama poput onih poput garaža, prostora za biciklo ili određene društvene aktivnosti. Gdje se ne može video nadzor ni po koju cijenu instalirati? U garderobama, sanitarnim prostorijama, liftovima, čak ni na stepeništima, ni na hodnicima, gore na spratovima, gdje se može utvrditi ili identifikovati u koji stan ulazite. Zbog čega to? Zato što na osnovu tog video nadzora vi možete da opet izvlačite određene zaključke. Koliko Radenko Lacmanović često dolazi u jednu stambenu zgradu, iako u njoj ne živi, u koji stan ulazi, koliko se zadržava, sa kim dolazi, u kojem vremenskom periodu i tako dalje i tako dalje. I na taj način može biti ugrožena ne samo moja privatnost, nego i onoga kod koga dolazi. Taj video nadzor koji se sačinjava u skladu sa zakonom u stambenim zgradama ne može se naravno prenositi preko interneta, kablovske televizije ili drugih načina elektronske komunikacije. Imamo često, razloge za uvođenje video nadzora, kaže u liftovima, pa prospe se smeće, pa ovo, pa ono. Ili na stepeništima se slomi prozor, staklo. Zar ti razlozi ili neko ogledalo u liftu mogu biti ispred zaštite privatnosti, u stvari vaše i onoga kod koga dolazite, da bi se ne bi znalo kad ulazite u zgradu kod koga idete? Dakle, može mnogima bilo je slučajeva da se na taj način ne ugrozi njegova privatnost ili privatnost onoga kod koga dolazi, nego da se unište brakovi, da se unište porodice i ne znam ja šta. Jer to neko objavi ili ako je to sačuvano, nikad ne znate kada to može neko zloupotrijebiti. Pogotovo podatak koji je javno objavljen, znate da nema prava, ne postoji mogućnost i pravo na zaborav na internetu. Ono što je jednom objavljeno, barem za sada, ostaje uvijek, jer ako ste ga vi izbrisali, ne znači da ga neko nije preuzeo i može, da ga ne može objaviti kad vama bude to možda za vas najteže. I javne površine koje često, znači zakon ne definiše jasno koji je to prostor javnih površina. Ako se to radi iz službenog ili poslovnog prostora, stambenih zgrada, to najviše do 80 eventualno metara od tog zida gdje je smještena kamera. Postoje nastojanja gdje se, da se javne površine, javnim površinama pokrije video nadzor javnih površina. U onim slučajima kada se radi recimo o legalnim deponijama gdje se odlaže rizičan otpad, često i medicinski, i na osnovu recimo ugrožavanjem tog prostora bi se moglo nanijeti šteta po životnu sredinu i zdravlje ljudi, taj prostor postoji opravdan razlog da bude pokriven video nadzorom. ali ne postoji opravdan razlog da zbog zaštite recimo mobilijara, neke klupe, tobogana, ne znam nija čega u parkovima, pokrije se parkovi videonadzorom. Pa opet da prave profil vaše ličnosti. Sa kim vi dolazite, koliko često, koliko se zadržavate u određenom parku, šta radite, kako se ponašate, ne znam ja što. To su podaci koji moraju imati prioritet, dakle, svako od nas pojedinačno, ta zaštita mora imati prioritet u odnosu na, recimo, postupke neodgovornih pojedinaca koji se možda mogu prebrojati na prste jedne ili dvije ruke, a koji žele da slome neku klub, toboganu, nešto ili slično. Imamo nastojanja da se javne površine pokriju video nadzorom u većem obimu. Dakle, kao što su čitave opštine, gradovi ili dijelovi njihovi. Pod izgovorom da se borimo protiv organizovanih kriminalnih grupa. To može da može da bude i legitimno, ali čekam odgovore na određena pitanja. Koliko taj video nadzor može biti efikasan? Postoje li procjene? Ili, ako opet i u videonazoru idemo od opšteg do postupka posebnom, znači li to da određene bezbjedenostne službe nemaju informaciju o tome ni ko bi mogao biti izvršilac određenog krivičnog djela, nalogodavac i slično. Znači, ne rade dobro svoj posao. Pa ćemo zbog njih snimati sve nas, opet da nas snimaju na isti način, kad, s kim, koje doba, koliko često, prolazimo određenim prostorom i na taj način prave profile naše ličnosti. Dakle, to je jedno pitanje. Drugo, da li i ako pokrijemo, primjer radi Kotor, Budvu, Bar, a video nadzorom, da li na taj način rešavamo ili dislociramo problem? Šta onda ako te kriminalne grupe se presele, primjer radi u Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, gdje nemamo tako rasprostranjene aktivnosti kriminalnih grupa? Hoćemo li onda tražiti da video nadzorom pokrijemo čitavu Crnu Goru? Pa onda se recimo iz gradova presele na sela. Pa ćemo onda i sela pokriti. Znači, pitanje je opravdanosti pokrivanja video nadzorom i da li je to svrsishodno. Znači, uvijek se mora znati šta je svrha i obim. Da ne može biti veći nego što je nužno da bi se ostvarila svrha tog video nadzora. Ovo moje predavanje ću završiti još jednom prilično aktualnom pričom, pa će vam se obratiti koleginica Mira, koju ćete vjerovatno rađe i pažljivije slušati od mene, a to je kratka priča o biračkom spisku. Imamo slučaj da je zakon o biračkom spisku takav da prema dosadašnjim rješenjima pravo na dostupnost biračkog spiska, dakle, postojala je, a to znači na dostavljanje na CD-u ili na drugom nekom odgovarajućem formatu, pa čak i kopije, bude omogućena svim učesnicima izbornog procesa. Šta to znači? To su parlamentarnim strankama non stop. U vrijeme predizbornih kampanja podnosiocima izbornih lista i nevladnim organizacijama koje dobiju saglasnost od nadležnog državnog organa da prate izborni proces. Drugima i trećima podnosiocima izbornih lista i nevladnim organizacijama samo u periodu od raspisivanja do izbora do zaključivanja njihovih rezultata. Šta je tu sporno? Sporno je to što kada omogućite im da dobiju na CD-u ili da im se dostavlja kopija tih biračkih spiskova, oni ih dalje štampaju, kopiraju u neograničenom broju primjeraka i dijele svojim stranačkim aktivistima koji idu po terenu i sprovode takozvanu akciju, primjer radi siguran glas, zaokružuju one koji će glasati određenu političku partiju. I da budemo jasni, to podjednako rade i sa istim entuzijazmom i vlast i opozicija. A u tom biračkom spisku, opet, sadržani su svi podaci manje više o nama. I matični broj, i adresa, i broj biračkog mjesta na kojem glasamo, i mnogo toga, koji mogu biti, već sam govorio, kako zloupotrijebljeni. Zbog toga je namjera agencije bila da se onemogući kopiranje i štampanje biračkih spiskova učesnicima izbornog procesa. ali da im i te kako se obezbijedi efikasna kontrola tačnosti, potpunosti i ažurnosti biračkog spiska. U najkraćem kako. Jer mi je to mnogo važno da znate vi bolje, jer se o vama radi kao građani Crne Gore, nego oni koji subjekt izbornog procesa koji se snažno odupiru ovim rešenjima iz njima zvanih interesa. Dakle, ako vi, odnosno učesnici izbornog procesa, imaju pristup 24 sata biračkom spisku na način što će biti u informacioni sistem gdje se vodi i birački spisak konektovani, oni non stop mogu kontrolisati birački spisak. Ali dalje, ako i obezbijedi se automatska evidencija ili automatska obavještavanje o promjenama u biračkom spisku, pravnom osnovu i obimu po koje su to izrađene, primjer radi, svi koristite određene bankovne kartice, kad podignete novac iz banke, vama dođe poruka koliko ste podigli i koliko vam je gdje ste podigli i koliko vam je ostalo na računu. E tako i ovo. Dakle, primjera radi, došlo je do promjene podatka za Radenka Lacmanovića i je promijenio adresu. Vidi se zbog čega je došlo i koji je obim podataka. I tih dnevno promjena u biračkom spisku u Crnoj Gori ne bude više od recimo desetak. I tih desetak promjena na dnevnom nivou je mnogo lakše iskontrolisati nego kad periodično 3 mjeseca ili 6 mjeseci MUP koji vodi birački spisak, primjer radi nekoj političkoj partiji ili nevladnoj organizaciji, dostavi birački spisak gdje je bilo možda 1500 ili 2000 promjena. To je, tom kontrolom mnogo će se teže ustanoviti promjena i identifikovati i uraditi ono da se eventualno ukoliko je nije promjena izvršena na adekvatan način po pravnom osnovu to izmijeni. Dakle, cilj je da se birački spisak bude tačan, potpun i ažuran, ali da budemo zaštićeni sa našim ličnim podacima od mogućih zloupotreba stranačkih aktivista u predizbornoj kampanji koji nerijetko nose, bivali smo svjedoci, po kafanama biračke spiskove i tamo zaokružuju određene podatke. Tako da vam se može desiti, primjera radi, da sada na osnovu dostupnosti podataka iz biračkog spiska, a to Državna izborna komisija recimo imamo često da je 250 ili 300 hiljada ljudi podrže određene izborne liste u toku predizborne kampanje, kada se to podnosi. To je prosto nemoguće. I često da pojedine izborne liste podnesu više potpisa birača i podrške nego što dobiju glasova. A zbog čega? Što koriste podatke iz biračkog spiska i onda samo potpisuju za Marka, za Mirsada, Radenka, Sava, Džana ili nekog petog. I tako nam se može desiti da je neko nas potpisao sa našim svim ličnim podacima da podržavamo određenu izbornu listu, a da mi o tome pojma nemamo. I onu koju recimo nikad ne bi ni podržao, ni pomislio da podržimo. To su neki od primjera o kojima sam danas htio da govorim. Koleginica Mira će kazati nešto više možda o nekim primjerima i podacima koji se neposredno tiču recimo ovih osjetljivih podataka koje od nama prikupljaju nadležni državni organi poput Centara za socijalni rad, zdravstvene ustanove, pa i nevladne organizacije koje se bave zaštitom, unapređenjem, a prava lica s invaliditetom. Za sad vam hvala i evo da Mira nastavi.
Dobar dan svima, ja sam Mirjana Volkov, rukovodilac odsjeka za predmete i prigovore u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Zaista mi je zadovoljstvo da sam danas ovdje među vama u Savezu slijepih i da imam priliku da vam nešto više kažem o zaštiti ličnih podataka koja se tiče svih nas, naravno podjednako. O zaštiti ličnih podataka i o privatnosti uopšte najviše govorimo onda kada dođe do povrede privatnosti, odnosno do kršenja prava na zaštitu ličnih podataka. U Crnoj Gori zaštita ličnih podataka je uređena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kojim je također propisano da je Agencija za zaštitu ličnih podataka, sada i slobodan pristup informacijama, nadzorni organ za primjenu ovog zakona. Ono što ću reći jeste da je u zakon o zaštiti podataka o ličnosti, da kažem, u potpunosti su transponovane međunarodni pravni okvir, odnosno direktive i konvencije koje su obvezujuće i upravo prema datumu kada je usvojena konvencija 108, 28. januar se i obilježava kao dan zaštite ličnih podataka. To je upravo bio i povod da mi danas budemo ovdje i da nešto više pričamo o ovom jako bitnom segmentu prava privatnosti. O privatnosti imamo mnogo definicija, a to su da je privatnost pravo da se lice ostavi na miru, znači da se svako, da kažem, bavi svojim poslom. Postoji jedna lijepa misao Valtazara Bogišića koji kaže: moje sveto, a i tvoje sveto, čuvaj svoje, u moje ne diraj. One definicije koje su iz novijeg datuma, novijeg vremena, koje prate i tehnološka dostignuća, jeste i definicija osnivača Facebooka, Marka Zuckerberga, koji je rekao da je privatnost kao društvena norma pitanje prošlosti. Upravo nas to tjera i na razmišljanje. Koliko smo mi sami odgovorni za narušavanje naše privatnosti, odnosno u kojoj mjeri plasiramo sami nekada svjesno, nekada i nesvjesno, informacije i svoje lične podatke. Većina od nas je na društvenim mrežama, mogu slobodno reći, svakodnevno. Tu, na bazi naše saglasnosti i našeg pristanka, jednostavno imamo svoj nalog na kojem objavljujemo sve podatke koji se tiču naše privatnosti, našeg privatnog života. Pa čak i onda kada mi nismo svjesni toga, u smislu da objavljujemo neku muziku koju slušamo, naša kretanja, gdje boravimo, čak imamo i one objave u realnom vremenu, emitovanje snimaka uživo, one čuvene čekiranja da smo trenutno na toj i toj lokaciji. Na taj način mi plasiramo na internetu, na društvenim mrežama i činimo dostupnim naše lične podatke. Stoga smo i spremni, nadam se svjesni, da preuzmemo rizik šta ako dođe do zloupotrebe tih podataka. Prije svake objave na društvenoj mreži treba da razmislimo da li je to nešto što mi želimo da vide svi. Jer bez obzira što mi imamo svoje prijatelje, što imamo određeni stepen privatnosti koji u alatima podešavamo, neko može da takvu podatak, informaciju, fotografiju zloupotrijebi. Znate da je jednim klikom sve moguće. Tako da ovim putem posebno skrećem pažnju na društvene mreže, na internet. Kolega Lacmanović je zaista lijepo predstavio zaštitu ličnih podataka i osvrnuo se i rekao jednu rečenicu: jednom na internetu, uvijek na internetu. Što to znači? To znači da one podatke koje smo objavili, bilo na društvenoj mreži ili ih je objavio neki portal, znate da sad svaka televizija, svaka medijska kuća ima svoj i internet portal. To znači da su ti podaci dostupni. Mi smo imali u praksi primjer da nam se lice obratilo da je njegov matični broj objavljen na internetu. Mi smo reagovali putem nadzora koji vrše naši kontrolori, utvrdili da je objavljen podatak na internetu i naložili da se takav podatak izbriše. Podatak je izbrisan od strane sajta koji je i plasirao taj podatak na internetu. Ali Google pretragom mi smo opet našli taj isti podatak, što znači da ga je nemoguće ukloniti. Podatak je bio vezan za tu osobu po imenu i prezimenu, prema Google pretrazi smo ga našli. Tu uvijek moramo biti obazrivi. Također, kada se radi o medijima, kada se radi o plasiranju informacija u javnost, agencija zaista nije nadležna da prema medijima vrši nadzor, da nadzor vrši u medijima iz prostog razloga što mediji imaju zakonsko pravo da zaštite svoj izvor. Mediji nisu dužni agenciji niti bilo kome da daju informaciju odakle su izvorno dobili određene podatke. Mediji na kraju i žive od objavljivanja informacija. I nažalost, danas je uvijek to senzacionalističko novinarstvo negdje u prvom planu. Prije svega se mora voditi računa da objavljivanjem određenih informacijama ne napravimo veću štetu nego korist. u smislu što se objavljivanjem može ugroziti nečiji lični porodični život, mogu neka lica trpjeti posljedice i u budućnosti zbog toga što se objavilo nešto na internetu. Svjedoci smo također da je posljednjih dana bilo mnogo priče objave informacija iz kategorije takozvanih posebnih ličnih podataka. Što su to posebni lični podaci? To su lični podaci koji se tretiraju kao posebno osjetljivi, a samim tim znači da uživaju veći stepen zaštite u odnosu na druge podatke, odnosno da je njihova obrada kontrolisanija. Znači, mogu se obrađivati samo onda kada postoji osnov u zakonu da se takvi podaci obrađuju i isključivi pristanak lica čiji su to podaci, na koje se ti podaci odnose. Posebna kategorija ličnih podataka upravo jesu i podaci koji se tiču socijalnog statusa nekog lica, koji se odnose na njegov lični život, na njegovo zdravstveno stanje, na njegovo vjersko ili filozofsko uvjerenje, čak i članstvo u sindikalnim organizacijama. Upravo takvi podaci moraju biti posebno zaštićeni i posebno označeni. Kada su također i seksualna orijentacija, zašto da ne, to je sad i aktualna tema, to su upravo podaci, baš oni podaci čijim objelodanjivanjem može u većoj mjeri, ako tako mogu da kažem, da se ugrozi nečiji lični porodični život. Mi smo ipak, da kažem, mala sredina, kod nas brzo se svi podaci prenose, ali jako je upitno i uvijek treba voditi računa da nam podaci ne izlaze iz institucija, iz nadležnih institucija, da li se radi o zdravstvenim ustanovama, obrazovnim ustanovama, da li se radi o ustanovama koje pružaju socijalnu zaštitu, uvijek se mora voditi računa koji se to podaci plasiraju u javnost. Znači, lični podaci se obrađuju na zakonit način, ali i na pošten način. I to zakonodavac prepoznaje da je i to jako bitno, da se uvijek ima na umu da se izmjeri, napravi balans između zaštite privatnosti i, da kažem, prava javnosti da zna. Odnosno da se napravi procjena koje to informacije mogu doći u javnost. Kada govorimo o obradi ličnih podataka, to je svaka radnja koja se tiče ličnih podataka, kao što su dostavljanje, brisanje, objavljivanje i slično. To sve podrazumijemo pod obradom ličnih podataka. Obrada ličnih podataka može da se vrši samo ako postoji osnov u zakonu. Znači, ako je zakonom propisano da se određeni podaci obrađuju u određene svrhe. Druga, da kažem, alternativa jeste saglasnost lica, što znači da mi davanjem svoje saglasnosti omogućavamo da neko obrađuje naše lične podatke, iako možda taj neko nema, odnosno nema osnovu zakonu da vrši takvu obradu ličnih podataka. Saglasnost je također zakonom definisana i ona predstavlja jedan izraz slobodne volje koji je dat pisanim putem ili usmeno na zapisnik, ali ono što je jako bitno kada nekom za nešto dajete saglasnost, bitno je naznačiti koji se to daju lični podaci, koji se to lični podaci obrađuju, na koje vrijeme se podaci obrađuju i u koje svrhe se ti podaci obrađuju. Što znači da ako ste vi dali određene lične podatke za određenu svrhu, samo se u tu svrhu mogu koristiti vaši lični podaci, a ne da neko ko je dobio vaše lične podatke može da ih koristi u neke druge svrhe zašto vi niste dali saglasnost. Tu bi se radilo o jednoj zloupotrebi. Agencija zaista ima široko polje svoga djelovanja, jer se zaštita ličnih podataka u najrazličitim oblastima može primijeniti, odnosno naš zakon se može primijeniti, ali svi su dužni, da kažem, da poštuju zakonske norme i da primjenjuju one mjere tehničke, kadrovske i organizacione koje su propisane našim zakonom. Također, jedna obaveza koja postoji u odnosu na agenciju jeste dostavljanje evidencije zbirki ličnih podataka. Ja ću se, da kažem, pohvalno izraziti prema Savezu slijepih, zato što je Savez slijepih dostavio svoje evidencije zbirki ličnih podataka i u našem registru je evidentiran kao zakonski rukovalac zbirkama ličnih podataka. Svakako to rade i drugi subjekti, bilo da se radi o nevladinim organizacijama, o privrednim društvima, o državnim organima, organima lokalne samouprave. To je obaveza kako bi agencija imala uvid koji se to lični podaci obrađuju, od strane kojih subjekata i u koje svrhe. Kada govorimo o posebnoj kategoriji ličnih podataka i pogotovo podacima koji se odnose na naše zdravstveno stanje, mogu reći da je agencija u prethodnom periodu zaista napravila jedan značajan korak koji se tiče izvještaja o spriječenosti za rad ili takozvanih doznaka. Ono što je bila praksa jeste da je izabrani ljekar u doznakama koje je dostavljao pacijentu navodio dijagnozu koja je bila razlog spriječenosti za nečije odsustvo. Tačno je da je ta dijagnoza navođena u šifri, ali prosto jednom običnom internet pretragom možemo da utvrdimo o kojoj bolesti se radi. Poslodavac nema pravo da zna, odnosno zaposleni ima pravo da mu bude zaštićen takav lični podatak na način što je sada praksa, a nakon reagovanja agencije, da na doznakama nije istaknuta šifra bolesti, već je samo istaknuto koji je to procenat zarade na koji zaposleni ima pravo, odnosno koji procenat zarade se umanjuje za određeni mjesec, odnosno period kad je zaposleni bio spriječen da radi. I zaista je to jedan značajan rezultat. Također pomenuo je kolega Lacmanović rezultat kod jedne poslovne banke gdje smo imali preko 300.000 žiroračuna koji su formirani na osnovu jedinstvenog matičnog broja. Ja bih zaista voljela da kaže malo interakcije, ukoliko imate neka pitanja, bilo što da se uključite i da prosto ne bude to samo jedna naša priča, izvolite.
Da zamolim prisutne da se dakle javljate izgovaranjem svog imena kako bismo jednostavno mogli da pratimo, ono, pogotovo ukoliko se više ljudi javilo.
Ja sam Tijana Janković, interesuje me samo jedna stvar, da li Team UR, daljinsko upravljanje pomoć kompjuter, kad hoćeš nešto na kompjuter pa da ti neko pomogne, da li on može da ošteti lične podatke, da dopre neko ko koristi moj, recimo, kompjuter preko TeamViewera, da li može on moje podatke da ugrozi ili da dođe do mojih podataka preko TeamViewera, mislim.
Ako sam vas dobro razumjela, rekli ste da vi date mogućnost, odnosno date password nekoj osobi da uđe u vaš računar, je li tako? Samim tim vi, da kažem, preuzimate na sebe rizik da li će da dođe do zloupotrebe nekih podataka, jer tim viewerom vi omogućavate osobi koja se fizički ne nalazi, da kažem, kod vašeg računara da uđe u sadržinu podataka koji se nalaze u vašem računaru, znate? Tako da to je vaša saglasnost je tu presudna. Da li želite da date pristanak da neko uđe, odnosno to se bazira na povjerenju. Tako da ne znam što bih mogla drugo da vam kažem. Ono što smo isto malo prije pričali, a evo dok još neko ne bude zainteresovan za postavljanje pitanja, jeste što je kolega napomenuo praksu koja je postojala u Crnoj Gori, a koja se tiče kopiranja identifikacionih dokumenata. Sjetit će se neki od vas situacije kada je došlo do, da kažem slobodno, masovnog kršenja i zloupotrebe fotokopija ličnih karata, kada su se u Crnoj Gori u značajnom broju podizali krediti, dostavljale fotokopije ličnih karata žiranata, kada je ta procedura kod banaka bila mnogo jednostavnija nego što je danas, kada su se iznosi kredita pisali, da kažem, cifrom, pa je nerijetko bilo da se doda još neka nula i žiranti su se na taj način dovodili u jednu jako nezgodnu situaciju. Mnogi od njih nisu ni znali da su žiranti sve dok momenta dok ne bi došla obustava, zabrana, odnosno obavještenje na njihovu adresu. Upravo iz te situacije, da kažem, za nauk proizilazi kako postupati sa našim identifikacionim dokumentima. Kome davati na uvid, a kome na fotokopiranje identifikacioni dokument. Znači, identifikacioni dokument se fotokopira samo onda ako je zakonom propisana obaveza da se radi ostvarivanja određenog prava ili nekog pravnog posla vrši fotokopiranje identifikacionog dokumenta. Imali smo zaista često slučajeve u praksi da se za najbanalnije stvari, kupovinu mobilnog telefona ili nešto slično, uzima fotokopija lične karte. Potrudili smo se da našim preporukama, konkretno nadzorom i rješenjima, stanemo tome na put i da kažem da uredimo tu praksu. I zaista možemo da konstatujemo poslije, da kažem, je li već deveta godina našeg rada, da tu zaista postoje značajni pomaci. Kad je u pitanju postupanje, što ne znači da i dalje nemamo zahtjeve za zaštitu prava ili inicijative za vršenje nadzora koji se upravo tiču fotokopiranja. Pored fotokopiranja imamo i zadržavanje identifikacionih dokumenata. To je također, da kažem, jedno rizično ponašanje u smislu što mi ne znamo što se dešava sa našim identifikacionim dokumentom. Ako smo ušli u neku ustanovu pa nam je na portirnici traženo da ostavimo svoj identifikacioni dokument. Zaista to ne treba da činimo, to je zabranjeno, može da se izvrši uvid u naš identifikacioni dokument, eventualno da se upišu naši podaci koji su potrebni, to je i propisano i uređeno zakonom. Zadržavanje identifikacionog dokumenta je protivno zakonu. Znači i kažnjivo je, znači u smislu što to predstavlja kršenje zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Agencija je išla sa jednom preporukom prema upravi policije još negdje na početku svoga rada u dijelu postupanja tih službi zaštitara kojima rukovodi uprava policije. Oni su zaista tu svoju praksu izmijenili što se tiče zadržavanja dokumenata. Izvolite.
Zadržavanje dokumenata. Čest slučaj je u hotelima kada dođemo i tu obično nam uzmu lični dokumenat i zadrže ga do izlaska iz hotela. Međutim, zakon o ličnim ispravama kaže da ako 5 km od mjesta boravišta budete, vi ćete kažnjeni ili 50. Znači, a najčešći je slučaj to što ako vi nećete da date lični dokumenat, ovaj vam na recepciji kaže da ne možete biti smješteni u tom hotelu.
Ja se nadam da se i tu promijenila praksa, jer je agencija još u decembru mjesecu 2011. godine uputila preporuku upravo pružaocima smještaja koja se odnosi na ovo što ste vi pitali. I imali smo više nadzora u hotelima gdje smo upravo ukazali na nezakonito postupanje. Kao gost hotela dužni ste da date na uvid svoj identifikacioni dokument da bi se upisali vaši podaci i da bi se vaše boravište u određenom mjestu prijavilo. Nakon toga recepcioner je dužan da vam vrati dokument, znači bez prava zadržavanja, neka vam ne bude teško da sačekate. Obično kažu gužva nam je, imamo puno gostiju, nekad se pristiže i grupno, neka vam ne bude teško da sačekate, date svoj dokument da se upiše i oni su apsolutno dužni da vam dokument vrate. Bez
obzira. Samo da kažem, oni koji na tome insistiraju, ovo što je Savo kazao, da ne možemo biti gosti hotela, to naravno, svjedok sam i sam takvih situacija, u tim slučajevima treba zaista, i ako budete primorani da nemate drugog izbora i da ostavite identifikacioni dokument nakon završetka posjeti boravka u tom hotelu, to treba evidentirati, prijaviti Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Imali smo slučajeve i takvi će slučajevi biti procesuirani, podnijete prekršajne prijave protiv odgovornih u tim hotelima.
Dobar dan, ja se zovem Čedo Lazić i sve vas toplo pozdravljam. Ja bih se ovdje osvrnuo na onaj dio gdje je gospođa Volkov tako govorila, kada je naše prisustvo na društvenim mrežama, što Laci reče jedno na internetu, uvijek na internetu, gdje se posebno moramo, da kažem, pričuvati kada ostavljamo bilo koji svoj trag koji bi mogao da ima kasnije neke posljedice. Dakle, ne samo posljedice na ovome službenom, zvaničnom, javnom internetu, nego vjerovali ili ne, postoji taj takozvani dark, odnosno dubinski ili crni internet, koji je daleko, daleko veći po kapacitetu i broju informacija s kojima raspolaže, i ovaj zvanični internet je samo 5% od ovog crnog takozvanog interneta. I preko Google-a, pretraživača, ne može se naći ništa u tom crnom internetu, jer oni imaju svoj pretraživač, takozvani Tora, i dakle, ukoliko njima treba, a često im treba jer se bave skoro isključivo kriminalnim transakcijama svake vrste, znači svaka vaša informacija koja je ostavljena može doći u posjed ljudi koji rade u dark internetu, i onda može da se itekako zloupotrijebi mimo znanja i volje bilo kog organa vlasti u bilo kojoj državi. Veoma je, nažalost, mali broj sajtova koji se lociraju i otkrivaju i da se kažnjavaju, jer tu rade ipak, dozvolit ćete, veliki, veliki profesionalci. Toliko i hvala vam.
Evo, ja ću samo reći par stvari još oko ove korišćenja društvenih mreža. A Čedo, dao si odličan šlagot, svjedoci smo a svega toga o čemu govoriš, i zaista moramo biti obazrivi zbog svega, između ostalog, i možda prije svega ovog o čemu si ti govorio. Moj pristup društvenim mrežama je sljedeći. Dakle, koristimo društvene mreže u onoj mjeri u kojoj će one koristiti nama, a ne mi biti sluge njima. Dakle, budimo obazrivi, koristimo barem za početak alatke koje nam nude društvene mreže da zaštitimo. Ispričat ću vam svoje iskustvo, dakle, sa društvenih mreža. Dakle, danas bi neko rekao da je cool in, kako god hoćete, to da imate što više prijatelja na društvenim mrežama. Ja se bavim nekim javnim poslom, relativno sam često u medijima, poznajem je dosta ljudi, ja sigurno nemam preko 400 ljudi za prijatelje na internetu, na Facebooku. Dakle, moj savjet, nikada ne prihvatajte ljude za prijatelje koje ne poznajete. Drugo, moj savjet, dakle, da objavljujete podatke o sebi isključivo kontrolisano. Ja recimo imam iskustva kada su u pitanju putovanja, upravo o čemu je koleginica Mira govorila. Nikada fotografiju, a ona me najčešće i slika kad smo zajedno, a često smo zajedno, nisam objavio niti bilo koju drugu informaciju dok sam na putu. Zbog čega bi neko u periodu kada ja nisam na putu znao da ja nisam kući, da je moja porodica bez moje zaštite? Ma kakva ona bila. Dakle, dalje, moj savjet, ne dijelite informacije sa nekima, pogotovo imamo mlade ljude, ajde da pričamo malo o njima, tinejdžere, ljude u tim godinama zaljubljivanja. Zašto bi dijelili tako široku informaciju sa nekim da hoćemo na putovanje? S kim idemo? Koliko se zadržavamo? Gdje putujemo? Iz nekoliko razloga. Prvo, na taj način dajemo informaciju kada je naša kuća ili naš stan slobodni, kada su, što bi se reklo, laka meta za loše momke. Drugo, dajemo podatke o nekima možda kojima se mi dopadamo, ili ne znam ja šta im se neko nama dopada, da malo je to što nam dosađuje, maltretira nas u mjestu stalnog prebivališta, nego će da dođe s jutra i na odmor, da i on ljetuje ili zimuje gdje smo i mi. I treba da bude u neposrednoj našoj blizini i da nam dodatno stvara neprijatnosti. I zaključio kod društvenih mreža jednim primjerom koji je itekako, čini mi se, poučan, a to je slučaj iz Beograda, kada je, znači, imamo često danas i djeca da, Bogom, i u ranim periodu koriste društvene mreže. I ako to rade, moj apel da rade pod strogim nadzorom roditelja, staratelja ili bilo koga. A da je jedno dijete od nekih 12-13 godina koristeći te društvene mreže vremenom lošim momcima davalo određene podatke, te u koju školu ide, te koji je razred, te koja je smjena, pa koga još ima kući, pa kada, a u koju školu ide brat i sestra, onda gdje rade i koja su smjena roditelji. Vremenom za mjesec, dva, ti loši momci su od tog djeteta izvukli sve podatke i šta je se desilo? Došli, znali kad je stan potpuno prazan, obili stan, opljačkali ga i oni ono što je bio predmet njihovog interesovanja. Dakle, društvene mreže apsolutno koristite, ali budite oprezni. Evo Mira će još nešto kaže.
Baš mi je Radeko dao šlagvort, ista priča, odnosno još da kažem teža priča se desila u Srbiji također, kada je preko društvenih mreža su državljani, mislim Francuske, došli do fotografije jednog djeteta iz Beograda koje im je ličilo na dijete iz Francuske. Što se već desilo sa tim djetetom iz Francuske samo možemo da pretpostavljamo i nagađamo. Došli su u Beograd i izvršeno, vjerojatno ste čitali o tome, kidnapovanje tog djeteta. Ovo sve ukazuje na značaj društvenih mreža i na našu odgovornost prilikom objavljivanja fotografija, pogotovo maloljetne djece koja, da kažem, još uvijek nisu u uzrastu da donose odluke sami sebi, a Facebook je napravio tu starosnu granicu, mada znate da se to u praksi zloupotrebljava, da kažem, unošenjem lažnih podataka, godina rođenja, maltene svako dijete već od negdje 4., 5. razreda osnovne škole, možda i prije, ima profile na društvenim mrežama. Na što još treba obratiti pažnju? Jedno vrijeme je na e-mailu svima nama su stizale poruke da se desila smrt nekog našeg rođaka, pa nam se neko javlja, pa je potrebno da mu dostavimo naše podatke, naš broj žiroračuna na koji će da nam se uplati novac i slično. To su takozvane phishing ili pecanje poruke, gdje jednostavno stižu nam takvi mailovi kako bi se mi pod navodnicima upecali i dali svoje lične podatke. Što dalje može da se dešava sa našim ličnim podacima, pogotovo ako budemo naivni pa ostavimo i broj žiroračuna i slično, to je samo da pretpostavljamo. Tako da zaista na internetu moramo imati onako veliki oprez prilikom ostavljanja podataka.
Mirsa Šahmanović, samo sam htio da podijelim ovaj zadnji dio vašeg izlaganja. Mene čak stiglo i pismo.
Dobro.
Sa takvom sadržinom da je neki rođak dan je umro i da je ostavio ogromno bogatstvo, međutim ja nisam nasjeo na tako nešto jer znam da nemam rođaka koji ima toliko bogatstvo.
Mojim roditeljima je davno stizalo, to još kad nije bio internet ni aktualan, pismo na kućnu adresu, da dođu u određeni hotel u Beogradu, da su dobitnici, da su izvučeni od ne znam koliko učesnika, ali da sa sobom ponesu određenu količinu novca, da im je sve uplaćeno i slično, tako da je to već krenulo, da kažem, i od pisma, pa onda preko društvenih mreža, e-mailova, znači, načini, oni su uvijek ispred vremena, oni uvijek razmišljaju korak ispred nas i smišljaju kako, na koji način da naše podatke zloupotrijebe.
Nijesam se javio zbog ovoga, ali se javio da podijelim jedno svoje negativno iskustvo kad je u pitanju zaštita ličnih podataka. Naime, pošao sam u prodavnicu namještaja tražeći neki element koji mi je trebao u kući. Ja sam našao taj element i krenuo u postupak da platim, da završim cijelu priču. Međutim, mene je gospođa koja je trebala da mi da račun tražila ličnu kartu. Ja sam reagovao u momentu, što će vam moja lična karta, treba mi veli vaš matični broj. A zašto će vama moj matični broj? I tako sam se ja dugo ubeđivao s njima, vidjevši da mi neće ona prodat, da prodavnica ima valjda takav način rada, mislim da se to umeđu vremenu izmijenilo. Ja sam ipak dao svoju ličnu kartu.
Jeste plaćali kešom ili kartom?
Kešom.
Ja sam mislila da meni to traže zato što plaćam karticom. Tražili su mi matični broj u prodavnici namještaja, ali naravno nisam htjela da ostane.
Ja sam ostavio, do sad stvarno nisam imao nikakvih loših posljedica povodom toga, ali evo, to je čisto ima. Znači, da li se u Agenciji zaštite ličnih podataka radi i na tome, znači da se ne dešavaju ovakvi slučajevi.
Odgovor je potvrdan, da. Imamo li još pitanja?
Ja sam Katarina Bigović, inače nisam osoba ovlašćenog vida zbog svih ljudi koji su prisutni, radim u Savezu, mada mislim da me većina prisutnih i zna. Pošto ste sad pomenuli maloljetna lica i koje i svi imaju profile na Facebooku, da li agencija planira nešto da uradi kako bi možda u saradnji sa osnovnim školama nekako uspjeli da em roditeljima, em nastavnicima objasne što se sve dešava sa tim podacima. Upravo zbog toga što se i preko Facebooka mnoge tuče organizuju, jel? Vršnjačko nasilje. Zatim, ja mislim, u današnjem vrijeme čini mi se da roditelji nemaju puno vremena da bi iskontrolisali djecu, naročito ako neki roditelji rade po dva posla, onda negdje nemaju vremena da iskontrolišu šta njihovo dijete radi na Facebooku, jel? Ne bih da ih opravdavam, jer ne vidim to kao opravdanje, ali nemam svoje dijete, pa ne mogu reći šta je i kako bih ja sa mojim djetetom uradila, ali me zanima da li će agencija nešto uraditi kako bi i nastavnicima, dakle i osoblju u školama, a i negdje roditeljima skrenula pažnju na sve mogućnosti koje su djeci prisutne, ne samo preko Facebooka, nego preko inače interneta i svih ostalih društvenih mreža. Hvala.
Katarina, hvala na pitanju. I ono što ću kažem da u posljednje 3-4 godine upravo smo Evropski dan zaštite ličnih podataka 28. januara obilježavali na način što smo se između sebe podijelili u agenciji pa smo obilazili do duše srednje škole i govorili o ovim stvarima o kojima si ti sada pričala. Prošle godine smo otišli i korak dalje pa smo i u tokom školske godine obišli recimo nekoliko škola na sjeveru Crne Gore, pošto obično iz ove godine 28. januar bude pod snijegom, pa nismo bili u prilici često da obilazimo sjever, ali smo prošle godine obišli nekoliko škola i moram izraziti zadovoljstvo da je recimo u Pljeljima, moje predavanje toga dana čulo preko 200 mladih ljudi. U gimnaziji recimo bila su po dva trećeg i četvrtog odeljenja i u ekonomskoj školi bila su tri odeljenja, dva četvrtog i dva trećeg. Imali smo Daravno gimnazija Podgorica, bilo je u Beranama, Nikšiću, Herceg Novom i slično. Dakle, to radimo i radit ćemo, bili smo u petak u Dječjem domu Mladost u Bijeloj, to ćemo raditi u saradnji sa ministarstvom prosvete. Prije dvije godine sam boravio u Barceloni na jednom susretu gdje je prezentovani rezultati, upravo ciljna grupa su bile osnovne škole, o tome koliko djeca znaju o zaštiti ličnih podataka i o korištenju interneta. Nadam se da sam zadovoljio tvoje interesovanje i da evo privedem kraju. Dobro, evo ja ću samo završiti, vjerojatno će Andrija staviti šlag na tortu. A ja ću sagledati ono što samo možda sam trebao na početku. Agencija je dakle nadzorni organ i mnogi me pitaju pa da li vi imate sve podatke o svim građanima u Crnoj Gori? Mi kažemo naravno da nemamo, ne da nemamo svim, no nemamo ni o kome, izuzev o našim zaposlenima. Evo, koleginica Volkov je pomenula recimo tri zbirke koje je Savez dostavio. Čini mi se da je to podaci o korisnicima časopisa Zvučna revija, podaci o zaposlenima i podaci o dodijeljenim studentskim stipendijama. Dakle, to su podaci uopšteni. Tamo nama nije dostavio niko podatke, recimo, o Katarini, njenima lični podaci, nego kaže, vodimo tu vrstu podataka o Katarini, recimo o zaposlenima. Ali, razumijete, znači nema tih svih podataka. Mi smo nadzorni organ i mi dođemo recimo u Savez ili u drugi državni organ da kontrolišemo kako te podatke koje prikuplja Savez isti čuva, ko ima pristup njima, da li ih daje na korištenje trećim licima i po kojem osnovu. I na kraju ću završiti jednom samo rečenicom pričom, mislim da je moj kum Radovan možda čak bio prisutan na tome. Sjedili smo u tadašnjem objektu kluba Slijepih na Zabjelu, današnjem prostoru šahovskog kluba Slijepih Zora, kada je bio jedan tragičan događaj u baru, kada su se oni momci podavili u onom bunaru i mediji su objavili imena tih momaka i desi se da su objavili jedno pogrešno ime. A to pogrešno ime je takvo bilo ime da je jedan od naših prijatelja koji je tu sjedio, za njegov sin, tako zove i preziva naravno. i da je tog dana bio slučajno na primorju. I možete misliti u toj, kako se taj čovjek u tom trenutku osjećao. Znači, nema potrebe da mediji budu ti koji će trčati da obavijeste nekoga od i nezvaničnih pa i zvaničnih. O neko ne znači. Možemo, primjer radi svakog od nas, potrese bilo koji težak događaj, da li je to u Beranama, Hercegovini, iako ne poznajemo ljude. Ali nas, izvinjavam se, zanima koliko je ljudi nastradalo, zbog čega je nastradalo, kad je nastradalo i tako dalje i tako dalje. Presudno nama nije, ako smo ljudi, da bi nekoga sa nekim se saosjećali, naravno, da je, kako se taj zove, preziva. I često porodice imaju ljude u inostranstvu i treba da on pročita na internetu i preko nekih medija da mu je neko nastrada u Crnoj Gori, a prije nego što dobije informaciju. Za lošu vijest nikad neće biti kasno. Zato je uvijek apelujem na medije da se od toga uzdržavaju, da objavljuju zvanične informacije, a i oni koji daju zvanične informacije da to daju sa inicijalima na način na koji se odmah neće utvrditi identitet, jer on presudno nije značajan. Značajno je da je neko nastradao i da je ljudski život izgubljen, a on jednako vrijedi ma kako se ta pojedina zvao. Ja vam još jednom zahvaljujem na pažnji, nadam se da od ovoga bi vam bilo koristi. Siguran sam da među vama ima onih koji su me danas bolje razumjeli nego što su me razumjeli kad im pričam u kafanama.
Zahvaljujem vam se na strpljenju. Vezano za dio Radenkovog izlaganja o snimanju javnih površina i objekata, ja nekako uvijek od toga snimanja objekata smatram da stvarno tu jeste ugrožena privatnost i zaista to je baš ono moment kad neko koga ko nije dužan da zna gdje se nalazite u određenom momentu, to može da zna i ružan je osjećaj da znate da vas u šopingu neko snima. Ali evo, kako da se kako biste dali savjet osobama oštećenog vida, pošto je tome namijenjeno predavanje, obzirom da su oznake objekata koji su pod video nadzorom vidljive, dakle one se nalaze na ulazu, kako se osobe oštećenog vida mogu informisati, da li pozivom ili možda na web stranici, da li su dužni objekti na svojim web stranicama da stavljaju informaciju da su pod video nadzorom. Jer na kraju krajeva shopping centri su privatni objekti, na primjer to su u praksi maltene javne površine, s obzirom na svoju veličinu i na svoju ulogu u ovom jeste moderno društvo.
Zaista sjajno pitanje, Andrija, hvala ti na jednoj dobroj ideji o kojoj bi agencija mogla da razmisli, da recimo ako ništa drugo, barem u vidu preporuke na svojoj internet stranici nešto tako objavi, pozove i shopping centre, restorane, kafiće i sve druge da naprave zvučno obavještenje ili da na svojoj internet stranici to daju. Naravno, moglo bi to i poslati na Brajevom pismu, ali u tom, na ulaznim vratima, u tom trenutku vjerovatno bi oko kamere prije vas vidjelo nego što bi vi mu napipali, pročitali tekst na Brajevom pismu, ali makar i na taj način da vas obavijeste. Dakle, ja ovo doživljam kao jednu odličnu preporuku i ovome ćemo zaista ozbiljno razmisliti i vjerom uputiti na svoje, barem preko svoje internet stranice, a ja iskoristim priliku da u medijima, Bogu hvala, ne falimo u medijima, da jednu ovakvu ideju promovišem. Andrija, još jednom ti hvala.
Don't ask now. gdje je ona. Malo znamo, ali je znano. I za gore i za dola, i za sedam i za osam. I još dalje i još gore, preko gorkih, preko mornih, preko obloga, preko Drače, preko Žege, preko Stege. Preko slutnje, preko sunje, i za devet, i za deset, i još dublje, i još jače, i za šutnje, i za tmače. Gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga, i još luđe, i još luđe, i za uma, i za Boga. I još dublje, i još jače, i za šutnje, i za tmače. Gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga, i još kruđe, i još luđe, i za uma, i za Boga.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za peto ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Radio Svetigora.